Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih. Ada satu hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di hari seperti ini, kami sungguh ingin menenteramkan diri kami di rumah Tuhan. Di tengah gelombang kehidupan yang sering menggelisahkan hidup kami, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami mengerti bahwa kami harus merebut momen ini menjadi milik kami dengan berinteraksi dengan Tuhan sendiri pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Nah, hamba berdoa kiranya firman yang diberitakan sungguh jatuh di tanah yang subur, yaitu hati setiap kami, dan boleh berbuah lebat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan hidup yang bertumbuh dan berbuah lebat adalah kerinduan kami di hadapan Tuhan, karena kami betul-betul diberikan firman untuk sebagai modal kami bisa bertumbuh. Berkati setiap kami ya Bapa. Kiranya sungguh kami memiliki hati yang mudah diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Ya. Shalom. Ya. Happy Sunday ya. Senang sekali ada di hari Minggu di tempat ini. Dan rasanya selama saya di Amerika ini minggu pertama saya berkhotbah. Kemarin-kemarin jadi jemaat ya. Ya, puji Tuhan. Minggu depan juga saya akan berkhotbah di ICCC di SF ya. Setelah itu pulang ke Indo. Ya, jadi saya sudah di 4 kota, di Portland, di LA, Fresno, kota ketiga, dan SF, baru pulang. Nama saya Pendeta Changku Ifah, saya datang dari Bandung. Dan hari ini temanya cukup unik, yaitu dysfunctional family. Ya. Sedikit preliminary perkenalan pelayanan, saya adalah seorang marriage counselor. Saya juga membuka kelas bagi pasutri supaya mereka bisa merawat dan menikmati akan pernikahan seumur hidup. Dan sebagai juga marriage speaker. Jadi saya hitung-hitung udah 59 kota di Indonesia dan juga luar negeri. Tapi luar negerinya baru sedikit, baru ke Johor ya. Baru sama Kinabalu, sama Singapura ya. Dan ini yang terjauh nih. Amerika. Nah, tahun lalu setelah pemilu yang hanya satu kali putaran, maka dalam pimpinan Tuhan, saya mencanangkan perjalanan 40 kota dan bekerja sama dengan banyak sekali hamba Tuhan di berbagai kota untuk merencanakan, menyelenggarakan seminar pasutri bagi gereja lokal. Dan saya berterima kasih ya, Pendeta Markus Tandajaya ini senior saya di STT Reform. Boleh menerima saya dengan seluruh majelis di tempat ini untuk boleh melayani. Ya, ini adalah Fresno, kota yang ke-35. Ya. Lalu SF, dan kalau Tuhan mengizinkan, akhir Juni berakhir di Tentena, itu di Sulawesi Tengah. Ya, tak kenal tak sayang. Kalau sudah kenal tahu belangnya ya. Ya kan suami istri gitu tuh. Tapi kalau sudah tahu belangnya tambah sayang. Amin. Amin dong ya kan. Kan udah ikut seminar semalam ya. Nah, itulah istriku yang aku kenal dia, sayang dia, tahu belangnya banyak, dia juga tahu belangnya saya banyak. Tapi kami udah 25 tahun menikah dan kami masih bertekad untuk mencintai seumur hidup sampai maut memisahkan. Amin ya. Tambah mau pulang tambah kangen saya nih sama istri. Oh, mantep ya, berarti saya masih sehat nih. Kalau udah 2 minggu kagak kangen artinya saya kurang sehat ya. Kangen nggak? Enggak. Wah, ini gawat loh ya. Nah, jadi dari pernikahan 25 tahun ini lahir pertama anak saya itu Jostein. Jostein itu singkatannya Joshua Einstein. Nah, Iya, Joshua memilih untuk menyembah Yahweh. Dan Einstein, dengar-dengar dia pinter. Saking dia pinter, pernah diusir sama guru dari kelas. Dan itu juga terjadi sama anak saya. Jadi waktu saya kasih nama itu, terus ada guru terganggu oleh anak saya karena dia gak dengerin. Dia asik dengan itu ya. Kami dilaporin. Terus saya ingat, waduh, dulu Einstein kayak pernah begini nih ya. Tapi dia pintar ya, Justin. Itu sekarang sudah menjadi counselor, menjadi pembicara, menjadi asesor. Asesor artinya kalau Pak Sutri mau menikah, itu diases sama anak saya. Bisa kelihatan potensial konflik. Kelihatan kekuatan, kelemahan. Nah, berita ini dia berikan kepada pastor, maka pastor nanti yang meng-counsel. Kira-kira itu salah satu pekerjaan dia. Dia terinspirasi saya. Ya, lumayan kan? Bapaknya enggak malu-maluin. Yang kedua, Joylin. Ini anak saya. Joylin, ini. Boleh berdiri, Lin? Biar kelihatan. Nah, ini nomor dua ya. Joylin nih. Ya, silakan duduk, Lin. Tahun ini 20. Joy adalah sukacita. Dan Lin itu saya baca di kamus adalah waterfall. Tapi saya enggak tahu benar enggak. Karena saya di kamus. Jadi saya gabung. Joylin. Jadi sukacita seperti air terjun ada dalam hidupnya. Kenapa? Karena saat itu, waktu Liana mengandung, sebelumnya saya lagi siaran radio di Jakarta. Tiap kali siaran, itu banyak sekali calling. Yang calling istri. Dan kalau calling nangis. Siapa yang bikin nangis? Suaminya. Bukan tetangga. Maka begitu anak saya tahu cewek, semoga dia mendapatkan suami yang tidak membuat dia nangis. Amin. Di sini semua bikin istri ketawa tuh. Pokoknya kalau banyak wanita itu cepat keriput ya, itu pasti suaminya itu ya, gampang ya kan. Nah kalau isi saya kan apa, awet muda ya. Nah lalu yang ketiga, Joseph itu Joseph dan Cohen. Joseph itu artinya Tuhan yang menambahkan ya, betul, anak terakhir dari Jacob. Nah, Cohen dalam bahasa Ibrani itu imam. Jadi saya waktu anak ini lahir, saya berharap dan berdoa. Satu anak saya minimal jadi hamba Tuhan kayak papanya. Cohen, imam tuh. Ah, ini Jolin udah duluan. Ah, karena Jolin sekolah di Portland Bible College ya. Ah, masih 2 tahun lagi, Lin. Perjuanganmu tuh. Tapi dengar-dengar kokonya juga mau sekolah teologi. Setelah S2 psikologi, maka masuk ke teologi. Ah, jadi 2. Kalau yang kecil ini teknik elektro. Saya kurang paham itu ya, maksudnya apa. Tapi itu kekuatan dia. Oke, kalau ke Bandung, kasih tahu saya. Saya ajak makan Sunda. Ya. Iya. Wah, enak. Sambalnya pedas. Semoga tidak sakit perut. Ini pelayanan saya di Family Insight. Untuk menjadi sahabat bagi setiap suami istri. Supaya boleh merawat pernikahan. Itu WA saya, Bapak Ibu. Semalam sudah saya paparkan kalau Bapak Ibu merasa ada suatu pergumulan keluarga dan bingung ngomong ke siapa gitu ya. Boleh, itu WA saya karena saya biasa memakai teks juga untuk melayani counseling. Kalau teks itu bisa dibaca nggak berubah, ya kan? Hari ini begitu, besok begitu tuh. Saya biasa juga memberikan advice, instruksi gitu kan. Dan itu juga memberikan pertolongan. Saya ada IG, Echang Kuifah. Jadi hari ini kita sudah berpisah, betul? Tapi semoga kita masih nyambung di dunia lain. Itu Instagram maksudnya ya. Iya, Instagram. Boleh di-add ya, Bapak Ibu. Ah, puji Tuhan kemarin buku ini laku dengan sangat cepat. Dan saya masih ada sisa 5 di situ. Masih ada sih buat gereja yang lain. Nah, itu kalau mau boleh ya. Buy one, get one, free ya. Silakan. Mau tanda tangan saya juga boleh ya. Nanti harganya melambung tinggi. Oke, kita akan masuk kepada tema ini, dysfunction family, oke. Jadi saya memberikan arti di sini Bapak Ibu, keluarga disfungsi artinya keluarga yang tidak menghadirkan kondusif atmosfer bagi setiap anggota keluarga untuk bertumbuh dan berbuah lebat. Jadi tidak. Jadi di keluarga itu atmosfernya mungkin negatif ya. Sehingga badannya mungkin bisa tambah besar kalau anak-anak itu kan karena dikasih makan, tetapi spiritualnya tidak bertumbuh kalau itu tidak kondusif. Karakternya tidak bertumbuh, maturity-nya itu mandek. Nah, untuk memahami ini lebih mendalam, maka saya memberikan gambar ini, kondusif atmosphere. Jadi Tuhan Yesus di dalam khotbah-khotbahnya banyak juga memakai perumpamaan tentang pepohonan buah gitu ya. Misalnya kan satu pertanyaan, dari mana kami tahu itu adalah muridmu, kan gitu. Maka Tuhan Yesus kan jawabnya gitu kan, dari buahnya lah kamu akan tahu kan, apakah mereka muridku atau bukan. Nah, berbicara kondusif atmosfer di sini kita melihat ujung di atas tuh harvest, itu kan penuaian. Nah kalau harvest kan kita tidak mau, itu tidak ada buahnya toh. Musimnya sudah kita harus menuai, kok gak ada buahnya? Waduh. Maka kita melihat ke bawah itu ada sebut preparation. Nah kalau bicara tanaman yang nanti kita mau harvestnya itu banyak, maka petani itu pasti membajak kan. Tanah itu dibajak supaya gembur. Jadi harus make sure ini musim mungkin bisa kering, tetapi air pasti masuk. Nah itu preparation. Dan berbicara sow itu kan menabur. Kalau di Indo itu benih itu mahal, makanya petani ngutang, ya kan? Ngutang dulu. Jadi waktu sambil nabur itu duit, rupiah-rupiah gitu kan. Hah, bayar utangnya kapan? Ya pasti panen. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau saya baca di koran petani gagal panen, saya sedih loh, serius. Saya sih bukan petani ya, cuma saya tahu waktu nabur tuh duit, kerincing-kerincing gitu. Ditaruh di halaman, kalau kita taruhnya di bank toh, ini duit ditaruh di halaman toh. Nah lalu ada masa apa, wait. Kenapa? Karena semua benih kan butuh bertumbuh. Tetapi wait bukan ditinggal. Bukan kemudian si petani, udah aku tabur, aku pergi ke kota lain, apa, gojek. Gak bisa ya, dia kan harus jaga, betul ya. Betul-betul dia harus keep itu loh. Dari mungkin apakah itu apa hama lah. Saya kurang tahu ya. Pokoknya Bapak Ibu ngerti lah. Bahwa di masa wait yang panjang itu bisa 3 bulan. Betul? Bisa berapa lama saya tergantung tanaman. Dia waiting tapi menjaga akan benih itu. Dia akan usir kalau ada yang ganggu. Nah, dengan pertolongan musim semua akhirnya puji Tuhan di dalam firman Tuhan. Orang yang menabur dengan apa? Waduh, bercucuran air mata ya, begitu berat ya. Tetapi akan menuai dengan penuh sukacita, sorak-sorai gitu kan. Ini harapan kita. Maka kalau ini diterapkan ke dalam hidup manusia, apa itu preparation? Saya berkata kepada banyak anak muda, itu preparation-nya sebelum menikah. Yaitu harus menikah dengan yang seiman dan sepadan. Nah, tetapi nilai ini rasanya makin luntur ya. Tapi terserahlah dunia itu. Yang penting saya kasih tahu 3 anak saya, betul? Karena mereka dalam saya punya sayap. Boleh pagar ya. Tapi saya suka pakai sayap ya. Iya, artinya kan masih dalam perlindungan saya. Jadi saya berkata, anak-anakku seiman dan sepadan. Masuki pernikahan, persiapan itu dengan baik. Nah, so artinya, iya dong, setelah menikah karena cinta, puncak perendah pada cinta kasih, melakukan hubungan seksual, amin. Dan seks datang dari Tuhan, betul? Puji Tuhan datang, anak, wih. Lucu-lucu ya. Anak itu mana ada yang gak lucu. Dari depan, belakang, dibolak-balik lucu semua kan. Mau foto mana aja diputer-puter ya. Itu pasti lucu ya. Kalau kita di foto di belakang tidak lucu. Dari depan juga masih suka salah-salah. Tapi anak itu lucu. Nah terus. Nah ini anak. Sampai harvest. Waduh. Lama banget. Kalau kayak anak saya nih, saya hitung Justin ya, saat dia mulai akhirnya growth and fruitful, saya lihat dia berfungsi, menjalankan peran sebagai counselor, sekarang dia kan 24, berarti 22. Wih, 22 tahun. Weightnya lama banget ya. Joylin 20 lah boleh. Kau kan sudah khotbah juga. Sudah produktif gitu loh ya. Sudah menjalankan peran gitu. Kalau yang bungsu anak saya belum. Ya masih minta di jajan. Ya toh. Nah, lalu apa hubungannya ini kemudian dengan perjalanan hidup kita? Mari kita lihat ya. Waduh, ini tulisannya kecil ya. Kelihatan gak ya? Nah, tapi ini saya rasa Bapak Ibu yang di Amerika harusnya tidak asing. Karena Erik Erikson itu kan orang Amerika kayaknya ya. Kalau orang Indo ya asing. Nah, Erik Erikson dalam Psychosocial Developmental Stages menyatakan suatu teori, dan saya merasa bahwa teori ini banyak kebenarannya. Oleh karena seluruh teori psikologi itu kan dibuktikan kepada ribuan orang. Dan majority daripada ribuan orang itu menunjukkan gejala yang sama kan. Memang ada sedikit-sedikit yang agak miring kan gitu kan. Nah, yang gejala-gejala yang sama itu kan yang dibakukan menjadi teori. Dan ini terus mengalami pengujian. Nah, apa yang dikatakan oleh Erik Erikson, dia berkata bahwa manusia berkembang dari kita lihat kecil, itu infant, dari lahir 0 sampai 1,5 tahun, di situ saya tulis ya. Dia terus menuliskan developmental stages, jadi perkembangan manusia sampai usia itu di atas 65. Waduh, luar biasa ya. Ini teori ini dibakukan berapa puluh tahun ini ya. Penasaran juga saya. Cuman ini banyak kebenarannya. Karena saya sudah punya 3 anak dan saya setelah mengerti seluruh teori ini, saya memahami wilayah mana yang saya harus menangkan begitu di setiap stagesnya. Karena kalau satu stages itu fail, itu bergulir ke atas terus. Fail begitu. Nah kalau fail terus nanti di atas, nanti kalau umurnya udah 65, dia despair ya. Despair itu kan, waduh. Apa sih bahasa Indonesianya despair? Sengsara ya. Saya suka pakai kata retak-retak, kehancuran, mirip-mirip sengsara ya. Jadi kalau lihat ke belakang tuh kayak nyesel gitu loh, Bapak Ibu tahu ya. Udah umur 65, lihat ke belakang, aduh dulu kenapa gak begini? Ah dulu kenapa gak begitu, begitu kan? Nah tetapi kalau setiap tahapan tuh dimenangkan dengan baik, nanti usia 65 dia integrity, ego integrity itu artinya dari mulutnya keluar wisdom, ya kan, keluar nasihat. Dan nasihat ini dia udah senior begitu kan, anak-anak muda datang kepada dia. Dan dia tidak iri dengan anak-anak muda yang lebih berhasil dari dia. Karena dia mengerti setiap zamannya itu ada keunikannya. Nah kita mau jadi orang kayak gimana? Saya berharap dan berdoa nanti, saya baru 53 ya. 65 kayaknya gak lama lagi yo. Bahwa tetap saya masih berperan role, ada peranan yang diakui, oke? Okay? Oleh generation, from my mouth will shout out the wisdom, ya kan? Tapi itu kan bagaimana kita melihatnya? Bahwa ternyata kehidupan itu betul-betul harus diurus sejak manusia itu lahir. Nah, teori ini berkata tentang trust and mistrust. Dan kemudian di bawahnya itu ada hope. Ya. Jadi maksudnya apa? Trust itu begini loh, kalau bayi itu lahir dalam keluarga yang kalau dia nangis, lalu betul-betul orang tuanya cepat menolong. Maka bayi itu merasa dunia ini baik, betul? Tapi kalau bayi itu nangis, yang nolong enggak ada. Loh kok bisa enggak ada? Ya mungkin bayi ini dititipkan ke babysitter, kita enggak tahu ya. Papa mama kerja tuh. Lalu babysitter nonton itu apalah. Lalu bayinya dibiarin kan? Kan bisa kan? Jadi dia nangis, tapi tidak cepat untuk dibantu, yang muncul tuh mistrust. Apalagi kalau nangis kemudian kamu berisik, wah dipukul aja lu. Sehingga dalam jiwa, dalam alam bawah sadarnya itu merasa dunia ini kan jahat. Dunia ini tidak baik. Nah ini bukan munculnya waktu dia kecil, munculnya waktu dia dewasa. Jadi waktu dia dewasa, kalau dia menghadapi situasi orang itu, dia cenderung begitu agak negatif, dia langsung hope-nya hilang, hope-nya. Hope-nya hilang. Ini berpengaruh pada perjalanan dia dengan Tuhan. Banyak orang Kristen dalam hati mengamini firman. Iya, tetapi pengujiannya saat kesulitan datang. Apakah makin percaya kepada Tuhan, trust, hope, atau fail? Nah, kalau dari kecil diperlakukannya buruk, dalam keadaan dia nanti sudah dewasa, lalu berhadapan dengan kekelaman dunia ini, kejahatan dunia ini, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan belum menjawab, dia mistrust dan lost hope. Artinya putus asa. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian sikapnya kalau kita melihat dari usia toddler itu, 1,5 tahun sampai saya gabung saja ke sebelum identity, yaitu di fase industrial di sini. Kemarin bisa saya tembak ada merahnya loh. Hari ini nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, jadi artinya yang di bawah warna itu pink muda, ya, jadi autonomy, inisiatif, industri. Jadi yang kiri, oke, itu yang kita harus ke sana. Yang ke kanan itu yang failnya, gitu kan, kayak versus tuh. Oke, nah itu adalah masa-masa anak dari dia balita sampai praremaja ya, usia sebelum 12. Itu harus mengalami perkembangan autonomy, inisiatif, industri. Ini maksudnya apa? Maksudnya gini loh Bapak Ibu, kalau anak itu di rumah ya, dia lagi mau industri, artinya dia mau pegang apa. Lalu orang tua kan menjaga, karena barang-barang di rumah itu kan mahal ya. Jangan, gak boleh gitu kan. Nah itu kan nanti yang muncul anak itu ke arah sini. Shame, guilt, dan inferiority. Itu sederhananya, kira-kira gitu. Jadi anak yang ingin berkembang, ya, itu kan adalah autonominya, inisiatifnya, dan industrinya. Orang tua kan harus kemudian mewadahi. Misalnya anak saya tertarik sama air tuh. Jadi dia pernah bikin air itu dialirkan ke ruang keluarga. Iya kan? Jadi waktu saya pulang, Liana lagi ngamuk. Lalu saya tanya, mana airnya? Ya udah dipel atau saya, katanya gitu kan. Nah, jadi itu karena inisiatif, betul kan? Inisiatif yang menyusahkan. Tapi kita mengerti, bukan kemandulan, gak boleh selamanya main air, gak bisa. Berarti akan stop toh pengalamannya dia dengan air kan. Maka kita kan batasi, boleh main air ya nak, tapi di dalam WC. Dan ingat, jangan dilakukan lagi, dialirkan ke ruang yang lain kan begitu kan. Nah artinya inisiatifnya berkembang gitu kan. Nah bayangkan kalau saat itu orang tua sedang konflik, menuju divorce, oke? Anak ini makan berkembang itunya sebelah sini. Dia jadi anak yang shame, ya, guilt, inferior, ya kan? Bukan terjadi waktu dia kecil, nanti udah gede, ngumpul semua. Misalnya tahu dia besar, ada opportunity, kesempatan untuk mengembangkan diri. Maka aneh sekali, dia tuh merasa shame gitu. Ini udah gede ya, udah umur 20 loh, udah umur 22 loh. Dia rasa agak lah. Siapa di sini mau jadi ketua kelas waktu lagi SMA? Dia rasanya mau, gitu kan? Ngerti ya? Tapi karena pengalamannya itu, jangan, gak boleh gitu toh. Orang tua konflik, maka dia enggak gitu. Mau, tapi jadi dia ya dia takut gitu kan? Nah, sekarang kita tinggalkan itu sejenak, kita masuk ke identity, first role confusion, fidelity. Jadi saya berkata kepada anak muda yang mau pacaran, atasnya kan intimacy tuh. Kalian tuh gak boleh pacaran sebelum mengerti identitas. Apa maksudnya identitas? Maksudnya udah tahu kuliah di mana. Karena kuliah yang benar menuju kerja yang benar, betul? Dan kerja kan seumur hidup. Sekarang kamu mau kuliah di mana? Gak tahu om. Mau kerja apa? Ya kagak tahu juga. Mau pacaran? Hah? Gak boleh. Kamu temukan dirimu dulu siapa di hadapan Tuhan, identitasmu, baru kamu boleh pacaran. Amin. Anak-anak mau pacaran itu, hah, gitu kan? Tidak boleh, gak bisa. Tetapi kan kita lihat anak SMP udah pacaran. Nanti traktir-traktirnya pakai duit papa mamanya kan? Hah, identitas itu kan buat mencari uang. Kalau identitasnya benar, dia tidak cari uang. Tetapi uang yang datang kepada dia, identitas. Lawannya role confusion, itu kan kebingungan. Orang yang role confusion, begitu dia dewasa, masuk ke masyarakat, silakan. Kamu tidak ada peran, kamu jadi kriminal. Memang begitu. Keluarga Kristen yang takut akan Tuhan, dia harus mengerti, kayak saya mengerti tiga anak ini dipanggil apa oleh Tuhan. Jadi saya waktu dapat itu kayak satu map biru dalamnya laporan psikologi, waktu antara anak SMP lulus atau SMA baru masuk, saya baca itu. Baca, saya ini kan S2 ya. Ini bahasanya susah loh, asli ya. Makanya banyak orang tua gak baca ya. Tapi saya baca cuma, kenapa saya baca? Karena di dalam mengandung minat dan bakat. Bapak Ibu paham ya? Minat dan bakat yang menjelaskan identitasnya. Kayak Jolin, kenapa langsung dari SMK langsung masuk sekolah teologi? Karena saya baca, oh ini komunikasi kuat. Lalu sosial bagus. Maka saya bilang gak usah muter-muter. Kalau papa dulu muter-muter dulu ya Lin, ke akuntansi dulu kan. Baru ke teologi tuh, buang berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun tuh. Nah itu identitas. Setiap orang tua harus berfungsi. Nah, ngerti. Termasuk anak saya yang bungsu. Ini anak apa ya? Saya baca lagi. Baca betul-betul. Baca dan berdoa. Itu laporan dari Maranatha. Maranatha di-hire oleh sekolah ya. Untuk mentes kan. Nah saya baca. Oh ini anakku ini agak lain ya. Kok dia teknik elektro kira-kira begitu kan. Kekuatan di mafia. Mafia kekuatannya. Bingung Bapak Ibu ya. Matematika, fisika, kimia ya. Bukan gangster dong, masa gangster mafia. Matematika, fisika, tutup mata, gak pakai mikir, 100. Iya. Saya 6. Nah kita lanjut ke atas. Setelah identitas kuat, bagus, dia ngerti siapa, silakan kamu boleh pacaran. Maka batas pacaran bagi saya adalah di semester 3 kuliah. Di bawah itu jangan. Semester 3 kuliah dia sudah lebih matang. Dan ada identitas yang kemungkinan sama karena udah di college, betul ya? Bisa ketemukan di situ. Nah, setelah itu kalau ini semua bagus dia nanti di usia kayak 40 sampai 65 gitu kayak saya gitu ya, jadi generous. Bapak Ibu juga jadi generous, amin. Saya lihat orang-orang di sini, Pak Markus generous loh. Ya, betul. Puji Tuhan. Tapi kalau ini semua fail, betul? Nggak ngerti kerjanya apa, salah menikah. Di situ apa? Stagnasi ya, stagnan. Kalau jadi orang Kristen, pelitnya pelit banget. Ya. Terus kalau ada orang senang, dia sedih. Kalau ada orang susah, dia senang. Itu stagnan ya. Susah lihat orang senang, ya kan? Senang banget lihat orang susah. Rasain lo emang lo mesti begitu tuh. Itu orang stagnan, paham ya? Stagnan tuh. Padahal Paulus berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan berdukacitalah, ikut menangislah dengan orang yang menangis. Dia gak bisa rasa itu karena stagnan. Dia lebih happy banyak orang menderita. Begitulah hakikat dunia menurut Buddha. Hidup adalah penderitaan. Nah, sehingga kita sudah mulai mengerti akan hal ini ya, Bapak Ibu. Kita melihat hal ini. Sekali lagi, saya kan di buku saya itu saya tulis saya dari dysfunction family loh. Artinya kan papa mama saya gak ngerti kan. Begini-begini. Tau-tau saya gede. Tanpa ngerti identitas, pacaran. Saya pacaran, betul. Saya baru terima Kristus, saya pacaran. Saya 5 tahun pacaran putus. Investasi udah banyak putus. Aduh. Kegagalan luar biasa itu ya. Masa kita hidup mau gagal? Ya begitu loh modelnya kayak saya gitu. Paham tidak Bapak Ibu? Nah kita emang ngerti teori ini. Saya berkata kepada anak saya, kalian hidup harus itu kayak panah itu. Bukannya saat gitu ya. Itu siapa? Ya papa. Sekolahnya salah jurusan saya kan? Iya salah jurusan saya. Mana dia bimbing saya? Dulu zaman saya semua masuk ekonomi. Lu kemana ekonomi? Lu kemana manajemen? Lu kemana akuntansi? Lu kemana Fah? Ya gua ikut lu. Gitu. Karena saya gak tahu, gak ada yang bimbing gitu loh. Setelah saya ikut Kristus, baru saya baca banyak buku. Baru saya mengenal, oh saya punya kekuatan bicara. Sudah terbukti kan, berkota-kota saya bicara. Sedangkan saya waktu jadi akuntan, kerja belakang meja. Gak ketemu orang, stres saya. Betul. Stres saya waktu itu. Saya gak bisa membayangkan masa depan saya seumur hidup jadi akuntan, belakang meja. Lihat angka, mendadak otak keriting. Tapi sekarang kalau Pak Markus mau minta saya retret 3 hari, 2 malam, siapa? Karena saya suka bicara. It's my own identity dari Tuhan, betul? Tapi saya tidak memaksakan identitas ini ke anak saya. Saya just mendampingi supaya dia menemukan. Nah sekarang kita melihat penyebab keluarga disfungsi. Wah, banyak ini ya, jelek-jelek semua nih, repot ya. Waduh. Kecepatan, balik dulu ya. Nah, lo lihat tuh ya, Bapak Ibu. Addiction, kecanduan ya. Kecanduan apa sih? Ya banyak. Tadi baru ngobrol ya sama Pak Pur ya. Orang-orang homeless di sini ya. Kan dia kayak ada edik juga ya pasti. Kalau kayak gitu anaknya ya rusak lah. Ya toh? Kecanduan apa lagi? Ya macam-macam. Ya pornografi ya toh. Apa saja. Nah, kedua perfeksionis misalnya punya standar yang tinggi itu nyusahin. Kalau kita punya standar yang tinggi itu orang sekeliling kita pasti menderita itu. Artinya apa sih kemudian menjadi dysfunction? Iya, dia udah 9 kita gak puji, betul? Karena kita 10 kan? Lama-lama kita gituin, dia apatis sudah. Mama papa mah gak bisa disenengin. Betul? Gak bisa di apa? Gak bisa disenengin. Karena udah put much effort tetap gak dapet. Ini kenapa? Karena orang tuanya perfeksionis. Nanti kalau dia udah 10... Betul, karena ada subjeknya 5, kenapa yang lain gak bisa? Paham nih? Karena yang lain 9. Kenapa gak bisa? Ini bisa 10. Kenapa? Jadi selalu itu comparing dan, wah itu bisa mati muda loh. Itu orang di Korea, Jepang kan pada mati bunuh diri karena stres tuh. Terlalu tinggi, aku mati aja udah. Kalau udah mati saja ya betul-betul dysfunction, betul gak? Berarti orang di sekeliling tidak menjadi supporting system. Tidak ada kondusif atmosfer, maka dia memilih mati saja kan. Kan gak boleh. Dalam setiap kegagalan, kita kan ada bagi anak-anak kita. Karena kita juga pernah gagal toh. Nah, neglect, pembiaran. Ini karena orang tua lokomotif. Lokomotif itu artinya kerjanya gak ada berhentinya. Makin banyak kantong, makin bahagia. Jadi uang makin tinggi, jabatan makin tinggi, rumah makin lemah. Iya, relasi. Ininya hebat, ininya kosong. Waduh, repot. Jadi dibiarkan. Nah kalau dibiarkan, yang kan banyak yang mau ngisi yo. Ya, siapapun mau ngisi tuh. Pacar, tau udah pacaran. Kenapa anak cewek mudah pacaran? Karena bapaknya gak ada. Sedangkan dia membutuhkan cinta kasih dari ayah. Ya kan, pacaran cepet kan begitu. Anak cowok juga, I love you, gampang banget. Karena ya tidak ada kasih di rumah, kan? Nah, unpredictable. Tak bisa ditebak. Semalam saya sudah terangkan hal itu. Conditional love, kasih yang ada maunya. Lack of boundaries, tak ada batas aturan. Lack of intimacy, poor communication. Saya tidak bisa jelaskan satu-satu hal ini, Bapak Ibu. Nanti boleh Google juga ya. Karena Mbak Google lebih pintar juga kayak dari saya nih. Tinggal baca kan. Maka kita mendapatkan secara umum, what is this begitu ya. What is conditional love? What is lack of boundaries? What is lack of intimacy dan poor communication? Semalam communication saya ada bicarakan sedikit. Nah sekarang, ayat ini keluar lagi. Baru semalam kita baca ya, Bapak Ibu, saya harap pasti ingat toh. Di sini firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bahwa semua keluarga yang berfungsi, Bapak Ibu, itu harus ada kerjasama dari suami dan istri. Nah, tidak bisa masing-masing ada divisinya. Di sini divisi cari duit. Di sini divisi domestik gak bisa. Karena divorce akar katanya dari division. Gak boleh. Nah semalam kan saya sudah ceritakan bukan berarti si suami main ke domestik, si istri main ke mencari. Bukan, tapi ada korespondensi. Masing-masing kerjakan aja yang benar, tetapi saling berkorespondensi. Karena bahasa Ibrani daripada sepadan itu kan adalah corresponding to himself. Kita dua dunia, but I tell you what happened in my side, gitu kan? Istri kan juga kasih tahu. Saya pulang, wah kamu tahu gak? Apa nih? Oh kaget ya. Itu loh anak kita. Oh kenapa dia? Kan gitu kan? Lalu kita kan kayak rapat gitu. Ngobrol berdua. Ini mesti diapain nih anaknya? Tapi terus kita juga bingung kan? Kan semalam saya udah bilang kalau saya bingung. Kan saya tinggal berdoa aja ya. Berdoa sama istri saya gitu. So, doa sepakat. Nah sekarang kita melihat firman Tuhan ini. Ketemu lagi firman Tuhan ini kan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka kedua telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu. Nah ini firman seperti ini membutuhkan suatu eksposisi dan suatu sistematik teologi untuk membacanya. Maka bagaimana saya membaca hal ini? Bahwa di dalam firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang itu, ternyata saya perhatikan ada dua macam bentuk relasi sebagai saluran berkat. Nah kalau relasinya broken, berkatnya kayak tersendat-sendat gitu. Paham ya? Tersendat. Kecepet-cepet-cepet gitu. Tapi kalau relasinya bagus, berkatnya ini saluran ya. Itu lancar. Pertama itu adalah hubungan orang tua anak. Kedua, hubungan suami istri. Nah lalu bagaimana berlakunya? Jadi begini, pertama hubungan orang tua anak dulu. Alkitab banyak kan? Hai bapak-bapak, jangan bikin anakmu itu sampai murka, bisa ya. Kemarin saya ke kelas PBC itu, Ken Malmin bilang cerita tentang Daud dan Absalom. Rupanya Absalom tuh pengen ketemu raja. Tapi didiemin. Bawalah dia ke sini. Tapi pas Absalom mau ketemu, Daud gak mau ketemu. Jadi didiamkan gitu, dibiarkan. Maka muncul adalah angkara murka. Wah di situ ya, saya lagi mikir juga. Saya cepet-cepet WA anak saya, si Justin. Justin, apa kabar? Lagi ngapain? Stiker ketawa, cium. Gitu. Terus Justin jawabin gitu. Ya, karena saya juga harus ngerti ya, betul? Saya tidak boleh mendiamkan anak saya, amin? Nggak boleh toh? Nah, semua relasi, harus baik. Ini orang tua anak baru menjadi ada saluran berkat bagi orang tua, bagi anak. Tapi semua relasi bisa broken. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang lain juga berkata, berilah anak butuh rotan, supaya jalannya tidak menuju kebinasaan. Betul gak? Di satu sisi kasih rotan, di satu sisi jangan, ya kan, sampai anak itu ngamuk. Ya. Wah ini keseimbangannya susah loh. Kita orang Kristen selalu berjalan di sini kan. Saya harus menegakkan hukum dalam rumah saya, tapi jangan sampai anak angkara murka ke saya kan gitu. Seimbang ini gak gampang. Sehingga saya mengerti, selama hubungan saya dengan anak saya baik, betul? Saya bisa melukai dia dong. Masa saya gak bisa? Dia juga bisa melukai saya. Saya bisa tersinggung oleh perkataannya. Ya, begitu saya tersinggung, saya pelihara tersinggung itu. Itu broken. Begitu broken, saya mulai tidak diberkati. Ya, ini serius tuh. Anak saya juga loh. Mulai kehilangan nasihat dari sang ayah. Maka saya harus cepat-cepat pulang untuk membenahi ini. Amin. Nah, tetapi kan ini nanti akan berhenti suatu ketika saat anak kita yang dewasa menikah. Begitu menikah, relasi itu pindah ke suami istri. Ada amin? Sebagai saluran berkat. Siapa kita anak Tuhan berani melawan firman Tuhan? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan, betul? Ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tapi mereka tidak merasa malu. Nah, ini terjadi suatu, di situ kita tahu kenapa kalau suami istri mau menikah Kristen, Tuhan harus hadir di rumahnya, betul kan? Memberikan berkat sebagai suatu awal. Jadi saya ngerti, wah saya papanya nih. Tapi sekarang dia harus membangun hubungan yang sangat khusus, betul? Dengan Tuhan kan? Artinya kan saya udah tidak bisa kayak dulu, main gini loh. Paham begini? What is this? Intervene. This is what? Intervene. You must do this, do that. Dia kan? Gak bisa sekarang hidup udah mereka berdua kan? Makanya harus seiman toh. Nah, di satu kota, katakanlah di Konoha gitu kan. Saya ngobrol sama, saya dengan istri, ngobrol dengan seseorang. Ini seorang istri juga, masih muda. Dan dia kemudian bercerita tentang suaminya yang berkata seperti ini kepada dia. Mama tuh bilang, kalau aku sama mama kan sedara. Jadi ya mesti dengar mama. Aku sama kamu kan kita gak sedara. Ini bagaimana menjelaskannya, Bapak Ibu? Nah, ini rumit. Karena ini Chinese background. Oke? Okay? Karena you and me, sedara, sampai kapanpun I have the authority, I have the right to speak to you and you must follow me. Gitu kan? Kamu sama itu, hah, hah, gitu kan? Itu, mana darahnya? Gak ada toh? Kenal udah gede, baru kenal. Kamu pro sama, kamu tidak respeksi. Ini terjadilah ketegangan mertua dan menantu. Wiss. Mau bikin tegang sampai kapan? Semua harus balik kepada firman Tuhan ini. Amin. Artinya, kalau mereka ini mertua masuk, ini terjadi konflik, ini kan mulai sinking kan? Maka ini bubar, anak-anak mulai unhappy. Mulai tidak ada masa depan loh. Tidak boleh kan diintervene. Tidak pernah boleh diintervene. Boleh kalau dalam arti mereka minta advice kita, betul ya? Lalu kita kasih tahu, begini-gini loh, ini menurut apa, tapi kamu yang putuskan kan? Dan yakinlah, kalau suami istri bersatu, anak diberkati. Amin. Aneh. Papa mama diberkati juga. Papa mama mertua diberkati juga. Gereja diberkati oleh suami istri yang bersatu, betul enggak sih? Coba di sini ada suami istri yang mertuanya ke gereja mukanya udah enggak seneng kan. Nah, ini adalah suatu teori yang saya lihat di dalam bagaimana Tuhan menyingkapkan tentang relasi. Maka saya harus tahu diri, anak saya pun nanti dia akan dewasa, maka sekarang saya harus cek anak saya ini menikah dengan siapa kan? Karena hidup ini akan menjadi tantangan bagi mereka berdua untuk menaklukkannya. Saya di mana? Saya mungkin ada di pelataran. Tapi kan enggak apa-apa ya. Bukankah semua orang tua harus mundur? Let go and let God. Kalau dia pegang terus, maka ini akan broken, kan begitu. Nah, sehingga kita harus belajar sesuatu di dalam bersatu as teamwork ini. Semalam saya sudah bicarakan, tetapi saya mau berbicara dari sisi yang lain, yaitu tentang Trinitarian living. Apa itu Trinitarian living, Bapak Ibu? Ini harusnya inevitable, harus kita alami gitu loh. Tapi karena Roh Kudus itu tidak pernah maksa, maka pengalaman kita itu bisa kayak kabur gitu loh. Ya, jadi ini Tuhan kita ya, Allah Roh Kudus itu tidak pernah maksa gitu. Tapi dia ada bagi kita. Dia mau kita undang, dia mau terlibat, tetapi harus diundang. Kayak Tuhan Yesus kan gak pernah gedor-gedor, dia ketok pintu. Jadi kalau ada yang membukanya bagi dia, dia masuk dan makan bersama dia ya. Kan dia ketok-ketok, pernah dengar itu Tuhan Yesus, gitu kan gak ada kan. Jadi kan Tuhan Yesus halus sekali ya, ketok-tok. Anybody home, sepada gitu kan. Kalau kita membuka pintu, dia masuk dia. Nah ini kan. Artinya setiap suami istri harus punya awareness yang tinggi. Nah, apa arti Trinitarian living? Saya berikan contoh dari ruang ini saja dulu. Bapak Ibu harus memiliki hidup Trinitarian living. Artinya, ini segitiganya beda kalau di ruang ini ya. Ada Allah Tritunggal, amin. Ada saya berkhotbah, betul? Ada, ya, jemaat. Maka saya berkhotbah demi nama Tuhan, betul? Nah, Bapak Ibu kan lagi tadi duduk dengerin saya itu. Kan Bapak Ibu jangan berespon ke saya tuh. Paling ngangguk-ngangguk. Jangan nanya, ini kan ibadah. Pak, saya mau nanya. Nggak bisa tuh. Tetapi Bapak Ibu berespon kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Kok saya? Nah, misalnya. Atau, Tuhan, terima kasih. Itu yang dikatakan Pacang, saya sudah alami. Betul? Itu kan ngomongin ke Tuhan. Ini Trinitarian living harus dihidupi. Di ruangan ini loh. Kalau enggak ini 52 minggu nih kita lupa semua ini ya. Enggak tahu tadi ini khotbahnya apa ya kan. Tapi kalau kita hidup, kita hidupkan Trinitarian living, itu kan kita betul-betul berinteraksi dengan Tuhan. Demikian juga suami istri. Ini bukan pernikahan dua orang, tetapi karena Tuhan sudah terlibat masuk dalam pemberkatan. Maka saat istri saya berkata sesuatu tidak saya sukai, betul. Dia ngomong, aduh keki banget nih gua ya kan gitu kan. Mau langsung sikat balik gitu. Ya bisa sih. Namanya ego, betul? Emang lu doang yang bisa gitu? Gue juga bisa. Ya kan banyak orang begitu. Terusinannya kayak gitu. Lama-lama kan berpisah kan? Kagak bisa. Ini saya tidak suka. Lalu gimana? Ya saya juga ngomong sih sama. Kamu jangan gitu dong, saya bilang gitu. Tetapi ada loh. Melanjutkan pertanyaan semalam Pak Pur. Saya sudah bilang saya tidak suka. Lakukan terus. Maka saya punya Allah Tritunggal, amin. Saya laporinnya Tuhan. Tuhan saya gak suka istri saya kayak gitu. Kalau ngomong gini bukan berarti istri saya jelek, dia juga begitu. Tuhan saya gak punya senang punya suami kayak gitu ya. Ya sami mawon kan. Artinya kan kita sudah jatuh dalam dosa. Ini fakta hidup kan. Bahwa ada wilayah-wilayah kita tidak sukai dari pasangan kita tuh. Nah tetapi ini yang saya alami. Tuhan saya gak suka dia begitu. Lalu bagaimana? Ada kalanya saya gak ngomong langsung ke dia. Saya ngomong ke Tuhan, maka Tuhan bisa mengirimkan ribuan sarana. Supaya apa? Ya supaya ketemu di tengah. Ketemu di tengah. Karena ada tuh Tuhan. Nah kalau itu orang tua, berarti orang tua di sisi sini, betul? Sini anak. Begitu aja. Maka orang tua harus sepakat berbicara sesuatu kepada anak dengan dikomunikasikan kepada Tuhan. Sampaikan ke anak. Semalam saya udah bilang kan, tadi malam ada yang nanya ya. Kok negur gimana? Saya bilang, saya udah biasa. Tuhan, aku rada keki sama anakku nih. Aku ngomong sama Tuhan dulu, betul? Amin. Dia ngomong. Karena saya menghidupi Trinitarian living. Nah kalau kita tidak menghidupi ini, kita tuh zut-zut gitu loh. Lu piau gue piau lebih banyak. Gitu ya. Ha, lu mau coba lagi gue. Ha, gue jawab. Set, ya kan. Jadi kalau gini ambruk. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak main piau-piauan, Bapak Ibu, amin. Tapi yang kita hidupi, mainkan adalah kita hidup di dalam Trinitarian living, artinya dia tidak kelihatan. Tetapi kita harus mengerti dan memahami, dia berkuasa untuk mengubah apapun. Dalam situasi broken relationship seburuk apapun. Karena dia berpihak kepada pernikahan. Dia berpihak kepada setiap orang tua, papa mama yang masih takut akan Tuhan. Jangan takut. Saya tidak pernah takut. Karena saya takut akan Tuhan. Amin. Maka saya hadapi apa saja. Di dunia ini dengan seluruh kegilaannya. Di dunia kan ada-ada gila loh. Waktu saya itu ke Amerika, waktu itu di awal kan udah visa kan keluar ya. Trumpnya udah jadi presiden ya. Dia kan ngomong di kongres kan atau di the first ordination. Sekarang dua gender. Ya betul ya. Wah saya nonton di rumah. Wah ciamik juga lu ya. Paling tidak nanti aku masuk udah dua gen. Wah tapi tadi kemarin saya ke Portland ada lu. Itu di kafe. Wah cowok nih. Tapi mulutnya tuh lipstick ya. Ya putih banget. Tapi saya gampang lihat ininya aja. Oh rata. Oh berarti. Oh itu laki-laki. Lalu saya lihat ininya juga. Oh rata juga ini laki-laki sudah. Betul. Tapi betul-betul cantik loh. Ya udah. Kok jadi cerita kesana sih. Inilah negara Amerika dengan seluruh kebebasannya ya. Tapi Tuhan masih berkuasa. Betul? Ada yang namanya Trump itu yang rada-rada juga. Ya. Oke, nah sehingga mungkin saya mau akhiri firman Tuhan ini di sini. Dari seluruh tadi yang kita sudah dengar Bapak Ibu dari awal. Tentang keluarga yang dysfunctional, betul ya? Kita udah tahu dari mana nih masalah dysfunction ini, betul? Dari orang tua yang berkonflik ria kan? Nah begitu orang tua itu konflik, katakan sampai terjadi perceraian. Kita udah bisa membaca orang, papa mamamu cerai waktu kamu umur berapa? Iya toh? Nah kalau dia cerai, misalnya waktu anak itu katakan misalnya umur 10. Kan tidak ada orang hari ini mau cerai, ributnya kemarin, gak ada dong. Masa gitu? Dia pasti ributnya kan kita mundurin kan? Berarti mungkin 10 tahun. Kita bisa lihat, oh berarti sekarang di depan saya, dari development tadi, larinya ke yang negatif semua, itu paham gak? Deng, 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 deng gitu. Makanya dia bermasalah. Udah umur 30, identitasnya kagak tahu. Udah umur 30, pacaran gagal terus. Kok Bapak Ibu serius banget ya? Pacaran gagal terus tahu ya? Jadi putus, jadi putus gitu. Jadi apa? Putus nyambung. Bukan, kalau putus nyambung dengan satu orang. Tapi ini jadian dengan orang lain terus. Jadi sampai kapan? Gak tahu. Gitu aja terus. Terus nanti Toto menikah. Bang menikah. Wow, udah mahal. Mewah ya. Indah. Diberkati di gereja. Ya, lihat. Gak lama. Gak bisa komit. Gampang aja dia texting sama cewek-cewek apa gitu loh. Karena itu yang tadi developmental itu larinya ke sana semua, buruk semua gitu. Nah, sehingga di sini kita mengerti bagaimana supaya fungsional keluarga itu bisa hadir yaitu dari ketentraman, ya. Di dalam ketentraman, kerukunan anak-anak itu bertumbuh kerohaniannya, bertumbuh mentalnya, bertumbuh tanggung jawabnya, bertumbuh karakternya, iya. Juga di dalam orang tua yang sepakat, yang tentram, bisa mengarahkan anaknya, kan? Bisa mengeluarkan keputusan-keputusan yang sehat untuk perkembangan anak. Saya seringkali melihat ada love yang tidak menumbuhkan. Jadi begitu dikasih peraturan, ternyata itu melumpuhkan. Nah, itu banyak begitu. Aku mengasihi kamu, tapi basically itu melumpuhkan anak itu. Anak itu gak bisa ini, gak bisa itu. Bilangnya sayang, tapi sebenarnya tidak demi anak itu, tetapi karena saya takut. Saya insecure, maka saya kasih kamu aturan-aturan. Tapi anak ini dalam aturan tersebut, mampet gitu, mandek. Ini gak boleh. Maka seorang istri jelas, kalau dia mengeluarkan peraturan tanpa suaminya, seringkali lahir daripada insecurity. Mama, sayang kamu loh. Kamu gak boleh gini-gini. Tapi cuma lahir dari insecure. Takut. Anak ini gak bertumbuh, jelas. Makanya dia butuh suami. Yang akan menimbang secara rasional. Lagian suami kan yang menaklukkan hidup di luar rumah, betul? Maka anak belajar keberanian dari dari laki, ya kan? Nah kalau keputusannya lahir dari mamanya terus, yang perannya domestik, anak itu umumnya ya, kurang berkembang. Sehingga demi masa depan anak-anak kita, saya rasa suami istri betul-betul harus merendahkan diri dan bersatu. Amin. Dan juga sepakat. Sepakat, semalam saya sudah uraikan cukup panjang tentang suami istri yang sepakat, itu bisa memindahkan gunung. Bisa meratakan lembah. Dan membuka jalan bagi masa depan anak-anak yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu, kita ada di dalam situasi yang tidak pernah selesai. Oke? Kok ada lagi ya? Kok ada lagi? Kok ada lagi? Ya enggak apa-apa. Kalau selesai, udah rest in peace. Benar ya kan? Tapi saya tahu saya belum selesai. Saya menghadapi 3 anak yang sedang bertumbuh. Mau menikah dengan siapa? Mau kerja apa? Di hadapan Tuhan, saya berkata, I'm trying to do my best to be a father. I will not do this alone. I will doing this with a teamwork with my wife. Saya dengan istri apa? Berdiskusi. Bersepakat. Kalau ribut, emang ada ribut? Ada dong. Saya kasih tahu ya. Saya kan mentor Pak Sutri, betul? Saya juga di mentor loh. Saya gak bercanda loh. Ada 3. Pertama, guru besar saya, Pendeta Yakub Susabda. Saya ribut sama istri nih ya. Udah keki saya kan. Seluruh teori saya gak dapet. Saya bikin buku ini loh. Keren loh, betul? Tapi kayaknya semua teorinya gak masuk gitu. Saya WA Pak Yakub. Pak Yakub ini. Tau gak dijawab apa? Dikasih link Zoom aja sama dia. Link Zoom. Jam 11 gitu. Maka jam 11 di hadapan Pak Yakub, kami berdua. Ya kan? Nanti Pak Yakub di situ kan di rumah karaoke. Ada apa Kuifa gitu. Ada apa Liana gitu kan. Gini loh Pak. Wah ya kan. Liana juga. Gitu kan. Nah itu gak sampai sejam. Gak sampai sejam. Pak Yakub itu gak lama-lama loh. Paling cuma 30-45 menit. Nah. Otak yang bikin masalah itu beda dengan otak yang kasih solusi. Kan saya punya bermasalah nih, betul ya? Saya minjem otaknya Pak Yakub gitu. Karena dia bisa kasih. Ah, gitu aja toh. Kita semua butuh mentor, amin. Nah, ada satu lagi itu Pendeta Julianto Simanjuntak, kenal pasti. Iya kan? Nah kalau itu istri saya yang ngobrol sama istrinya, beneran Ibu Roswita. Bu Ros, bisa saya ngobrol? Langsung Ibu Ros, nanti sore Liana jam 3. Nah gitu, paham ya? Fix gak? Fix kan? Kan tunggu sampai jam 3 gak ada yang mati gitu. Hah, masih hidup kan? Ya udah, ya sabar aja. Nah jam 3 bisa ngobrol 1 jam. Lalu Liana mendapatkan gitu. Jadi kan ada mentor loh, ini serius ya. Ada satu lagi di Singapura, iya. Saya dapat saya WA. Lalu bisa langsung, dia tau-tau calling saya, brrrt gitu. Nah gitu. Supaya kita tetap waras, amin. Supaya kita selalu sepakat. Sepakat siapa? Suami, istri. Jangan biarkan keluarga kita menjadi dysfunction. Karena Tuhan masih ada dengan pahlawan iman yang mengelilingi kita semua. Intinya apakah kita mau terbuka? Tidak. Bahwa kita itu fragile. Kita itu harus punya vulnerability ya. Sadar. Kita ini gelas yang kalau jatuh pecah. Kalau jatuh membal, bola. Kita bukan bola. Kita gelas yang kalau jatuh mesti dijaga baik-baik. sangat berharga. Kiranya Tuhan menolong kita semua ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, inilah kami Tuhan. Dan hamba berdoa bahwa di tengah mungkin yang kami alami ada kebingungan, kegelapan. Beginilah dunia ini adanya karena sudah jatuh dalam dosa. Dan kami juga sudah jatuh dalam dosa. Tapi dalam kami membentuk keluarga, ada banyak hal kami gak bisa kontrol. Dan kami ingin mengontrolnya, menguasainya hanya untuk mendapatkan rasa aman. Tapi kami tahu bahwa Tuhanlah Engkau Allah yang berdaulat ke dalam kehidupan kami. Sehingga dalam banyak hal kami harus memiliki Trinitarian living. Apapun yang terjadi kami dengar dari suami, dari istri, dari anak, dari orang tua, kami mau bawa kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah sumber damai sejahtera, kekuatan, pengharapan, cinta kasih yang boleh kami imani Engkau Ebenezer ada selalu bagi kami. Berikan kami kemenangan ya Tuhan di tengah seluruh proses yang mungkin hari ini kami alami. Mungkin ada air mata, ada luka hati, ada kebingungan. Tetapi Engkau telah mati dan bangkit bagi kami dan hidup bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh jemaat ICC di Fresno ini. Berkati Pak Pendeta Markus dengan Ibu Kristin, dengan seluruh jajaran majelis pengurus, menggembalakan setiap jemaat Tuhan menuju padang rumput yang hijau, di mana kami boleh beriaria, bersukaria, karena kami mengerti apapun keadaan kami hari ini, kami menuju kepada situasi yang jauh lebih baik, karena Tuhan Engkau ada bagi kami, Immanuel. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin.